havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-may, seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ramadini ozod qilish uchun minglab shiya jangarilari to'plandi. Ukrainada qo'lga olingan 2 rossiyalik terrorchilikda ayblanmoqda. Dmitriy Shokin O'zbekiston tarixida birinchi marta tekvando bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Hashid al-Shabi guruhiga mansub minglab shiya jangarisi Iroqning Anbar viloyati markazi bo'lgan Ramadi shahrini islomiy davlatdan ozod qilish uchun Ramadidan 20 km uzoqlikdagi Habboniy harbiy bazasiga yig'ilmoqda. Anbar viloyat kengashi raisi Sabah Karxur shiya jangarilari soni 3000 kishiga yetganini aytdi. So'nggi kunlarda Ramadi shahri uchun olib borilgan janglarda 500 kishi halok bo'lgan. Iroqning yirik shaharlaridan biri bo'lgan Ramadining qo'lga kiritilishi islomiy davlat uchun ulkan g'alaba hisoblanadi. Ukraina hukumati mamlakat sharqida qo'lga olingan Rossiyaning 2 fuqarosini terrorchilikda ayblamoqchi. Har 2 fuqaro Ukraina sharqida Rossiya parast isyonchilar safida jang qilayotgan paytda qo'lga olingan edi. Shu kungacha Moskva ayirmachilarga qurol yetkazib berayotgani va ularni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazayotgani to'g'risidagi ayblovlarni rad etib kelayotgandi. BMTning bildirishicha, Ukrainada 2014-yil aprelida urush boshlanganidan beri 6100 odam halok bo'lgan. Vashingtondagi Milliy press-klub 18-may kuni iyul oyida matbuot erkinligi mukofoti ozarbayjonlik jurnalist Xadija Ismoilovaga topshirilishini bildirdi. Xadija Ismoilova Ozodlik radiosining Bakudagi muxbiri edi. U 2014-yil dekabr oyida qamoqqa olingan. Xalqaro tashkilotlar mustaqil jurnalistga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini aytib kelmoqda. Matbuot erkinligi bo'yicha mukofot Washington Post gazetasining Tehrondagi muxbiri Jason Rezayanga ham topshirildi. U Eronda sudsiz 9 oy hibs qilib turilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. Dmitriy Shokin O'zbekiston tarixida birinchi marta tekvando bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritgan sportchi bo'ldi. Milliy Olimpiya qo'mitasi matbuot xizmatining bildirishicha, Chelyabinskda o'tgan 2015-yilgi jahon chempionatining final o'yinlarida Dmitriy Shokin o'ta og'ir vazn toifasida Cote d'Ivoire sportchisi Firmin Zokuni yengib, jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Mazkur bellashuv 4 raund davom etgan. O'zbekistonda xususiy ishbilarmonlarga ishchi yollash huquqi berildi. O'zbekiston prezidenti imzolagan farmonga muvofiq, xususiy ishbilarmonlar 2015-yilning 1-iyulidan boshlab 3 nafargacha ishchi yollash huquqiga ega bo'ldi. Ishbilarmon byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga har oyda har bir ishchisi uchun minimal ish haqqining 50% miqdorida sug'urta puli hamda xususiy ishbilarmonlar uchun belgilangan stavka bo'yicha 30% miqdorida soliq to'lashi kerak bo'ladi. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida 17-18-may kunlari chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda va kontrabandada ayblanib 7 fuqaro qo'lga olindi. O'zbekistonning 4 fuqarosi 17-may kuni Qirg'izistonga noqonuniy o'tayotganda qo'lga olingan. Chegaraning markaz deb ataluvchi hududida esa O'zbekistondan Qirg'izistonga 30 qop selitra va 300 kilo misni kontrabanda yo'li bilan olib o'tishga harakat qilgan 3 shaxs qo'lga olingan. Surishtiruvlar natijasida ularning barchasi Qirg'iziston fuqarosi ekani aniqlangan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qrim tatarlari Sovet Ittifoqi rahbari Iosif Stalin ko'rsatmasi bilan o'z vatanlaridan deportatsiya qilinganliklarining 71 yilligini nishonlamoqda. 1944-yilning 18-mayida 200 ming Qrim tatar Qrimdan Markaziy Osiyoga majburiy ko'chirila boshlangan edi. Ko'chirish paytida minglab odamlar halok bo'lgan. Mazkur tadbir 18-may kuni Kiyevda o'tkazilgan. Bundan bir necha kun avval Ukraina parlamenti 18-mayni deportatsiya qurboni bo'lgan Qrim tatarlarini xotirlash milliy kuni sifatida e'lon qilgan va bu borada maxsus qonunni qabul qilgan edi. Avvalroq Rossiya hukumati Qrim tatarlarga bu sanani nishonlashni taqiqlab qo'ygani xabar qilingan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
sharh va tafsilotlar. O'tgan oy ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida uning uyida tintuv o'tkazilgan. Tintuv paytida MXX generalining uyidan nodir Qur'on chiqqan. Ozodlik manbalarining aytishicha, Sharifxo'jayevning tintuvda ishtirok etgan ekspertlar bu qo'lyozmaning Afoxxo'ja Qur'oni deb bilingan noyob kitob ekanligi borasida xulosa berishgan. Xabar tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
Hayot Sharifxo'jayev yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha,
o'tgan hafta sobiq MXX generalining uyida korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirish bo'yicha gumonlanib tintuv o'tkazilgan.
Unga ko'ra tintuv jarayoni video tasvirga yozib olingan. O'z ismi sir qolishini istagan MXX sobiq xodimlaridan birining ozodlikka mikrofon suhbatda aytishicha, tintuv paytida Hayot Sharifxo'jayev uyidan tasvir san'at asarlari va qadimiy qo'lyozma kitoblar topilgan.
Tintuv paytida Sharifxo'jayevning uyidan Qur'onning qadimiy qo'lyozma nusxasi chiqqan. Tintuvda ishtirok etgan ekspertlar bu qo'lyozmaning Afoxxo'ja Qur'oni deb bilingan noyob kitob ekanligi borasida xulosa berishdi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu qo'lyozma O'zbekiston qo'lyozmalar institutida yaqingacha saqlangan. Ayni institutdagi Ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, Qur'oni Karimning ushbu qo'lyozma nusxasi ayni paytda institut balansida yo'q.
Mutaxassislar orasida Afoxxo'ja Qur'oni deb yuritiladigan bu qo'lyozma 1626-yilda tug'ilib, 1694-yilda Qashqarda olamdan o'tgan Naqshbandiya tariqati ulug'laridan biri Afoxxo'ja kutubxonasida bo'lgani aytiladi. Bilasiz, Afoxxo'ja taniqli o'zbek shoiri Bobo Rahim Mashrabga ustozlik qilgan. Bu qo'lyozma va boshqa nodir kitoblarni bizdan olib qo'yishgan. Bu kitoblarning bir qismi O'zbekiston Islom universiteti, boshqa bir qismi Sharqshunoslik instituti va yana bir qismi esa O'zbekiston diniy idorasiga berilgan,
deydi qo'lyozmalar institutidagi Ozodlik manbasi. Ayni paytda Ozodlik manbasi Afoxxo'ja Qur'oni bu uch idoradan qaysi birida saqlanayotganini aniq tiniq aytib bera olmadi. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida Afoxxo'ja Qur'oni O'zbekiston qo'lyozmalar institutidan olib ketilgach, izsiz yo'qolganiga oid norasmiy iddaolarga ham quloq tutdi. O'tgan oy ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev uyi tintuv qilinganida chiqqan qo'lyozma kitobning aynan Afoxxo'ja Qur'oni ekaniga oid yakuniy ekspertiza xulosasi hali ozodlikda mavjud emasligini ham ta'kidlash zarur. O'z ismi sir qolishini istagan MXX sobiq xodimlaridan biri bu kitob borasida ekspertlar dastlabki xulosani bergani va qo'lyozmaning oxirgi varag'ida qo'lyozmalar institutining inventar raqamini ko'rganini aytdi. Unga ko'ra, Hayot Sharifxo'jayev o'zini sayyidlar avlodi sifatida Naqshbandiya tariqati piri murshidi Afoxxo'jaga qarindosh deb bilgan.
Toshkentlik tarixchilar ko'magida Sharifxo'jayev o'z shajara kitobini yozdirgan edi. Bu kitobda Sharifxo'jayevlar oilasining bir butog'i Afoxxo'jaga ulanadi. Shu bois general Sharifxo'jayev uchun Afoxxo'ja Qur'oni balo qazolardan asrovchi xosiyatli balogardon sifatida qadrli bo'lgan,
deydi Ozodlik manbasi. Ushbu manbaning ilova qilishicha, Hayot Sharifxo'jayev uydan topilgan qo'lyozma kitobning noqonuniy yo'llar bilan o'zlashtirilgani bo'yicha dastlabki ayblov xulosasi rasmiylashtirilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq Sharifxo'jayevdan generallik rutbasi va boshqa mukofotlar olib tashlangan. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi munosabati bilan shon sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. Mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin va bir-biridan mustaqil ikki manbaning o'tgan hafta ozodlikka ma'lum qilishicha, 52 yashar general Hayot Sharifxo'jayev o'tgan oyda ishdan olinib, Toshkent Oliy SMB maktabiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa rasmiy idoralarda bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor qilish imkoni bo'lmadi. O'tgan hafta Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Avvalroq general Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan ukasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i MXX polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib, 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ozodlik o'tgan yil qamoqqa olingan 10 oshiq MXX zobitlarining hozirda ishdan chetlashtirilgan SMB generali Hayot Sharifxo'jayevga aloqador ekaniga doir maqolani nashr etgan edi. Prezident qizi Gulnora Karimova Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning korrupsiya aralashganini o'tgan yil da'vo etgandi. O'tgan yili Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning korrupsiya aralashganini bildirgan edi. Sal o'tib Gulnora